ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդաշարի այս բաժնում խոսենք իրանցի նշանավոր գիտնական Սայիդ Քազեմի Աշտյանի մասին։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում կխոսենք ժամանակակից Իրանի գիտնականներից մեկի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։
Սայիդ Քազեմի Աշտյանին Իրանի լավագույն գիտնականներից է։ Անպատկության բուժման և ցողունային բջիջների ոլորտում ունեցած հաջողությունների շնորհիվ դոկտոր Աշտյանին գիտական հանրության շրջանում ամենաազդեցիկ դեմքերից է թե Իրանում, թե արտասահմանում։ Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի ստեղծումից հետո գենետիկայի ոլորտում ասպիրանտական աստիճան ունեցող Աշտյանին նշանակալի դերակատարություն է ունեցել Իրանում վերարտադրողական բժշկության և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիայի զարգացման գործում։ Այս մեծ գիտնականը ծնվել է 1961 թվականի մարտի 21-ին Թեհրանում։ Նրա երիտասարդական տարիներն անցել են իսլամական հեղափոխության շարժմանը զուգահեռ 1979 թվականին նա ընդունվել է Իրանի բժշկական գիտությունների համալսարանի ֆիզիոթերապիայի բաժինը։
Մշակութային հեղափոխության ժամանակ համալսարանների փակվելու և Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմին մասնակցության պատճառով Աշտյանին համալսարանն ավարտեց 11 տարի անց 1990 թվականին։ 1980-ական թվականներին Իրանից մեծ քանակությամբ արժույթ էր դուրս գալիս սրտային հիվանդությունների, անպատղության բուժման և արտամարմնային բեղմնավորման համար։ Այդ փաստն Աշտյանին ու նրա ընկերներին ստիպեց մտածել անպտղությունն Իրանում բուժելու մասին, և նրանք ստանձնեցին անպտղության դեմ պայքարի կենտրոնի հիմնան առաքելությունը։ Մեծ ջանքերի արդյունքում Քազեմին հաջողեց հիմնել Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը ցողունային բջիջների ու անպտղության դեմ պայքարի ոլորտում։ Իրանի ձեռքբերումներն այս ոլորտներում դոկտոր Քազեմի շարունակական ջանքերի արդյունքն են։
Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտն իր գործնեությունը պաշտոնապես սկսել է 1991 թվականին որպես վերարտադրողական բժշկության և կենսատեխնոլոգիայի բնագավառում բժշկական, գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն Սայիդ Քազեմի ղեկավարությամբ։ Կենտրոնի հիմնումից 1 տարի անց ԱՄԲ-ով անպատղության բուժումն արդյունք տվեց և ծնվեց առաջին երեխան։ Գիտելիքի մեծ պաշարը, ինտելեկտը, կառավարման բարձր ունակությունները, նվիրվածությունն աշխատանքին, անկեղծությունն ու մշտական հավատն առ ամենակարող Աստված Քազեմի Աշտյանին օգնեցին իր կարճ կյանքի ընթացքում հասնել ուշագրավ հաջողությունների, այդ թվում անպտղության բուժման, վերարտադրողական բժշկության և ձվաբջջի սառեցման, սաղմնային ցողունային բջիջների և կենդանիների վերարտադրողության կլոնավորման ոլորտներում։
2005 թվականին Աշտյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց գիտահետազոտական խումբ, որը զբաղվում էր ոչխարների կլոնավորմամբ։ Դոկտոր Քազեմին, ով ինստիտուտին զուգահեռ ղեկավարում էր նաև Թեհրանի Թարբիատ Մոդարես համալսարանի բժշկական գիտությունների ակադեմիական ջիհադի կենտրոնը, շարունակեց իր ուսումը սաղմնաբանություն մասնագիտացմամբ և 1997 թվականին ստացավ դոկտորի կոչում։ Դոկտոր Քազեմի գիտական գործնեության արդյունքներից են արտամարմնային բեղմնավորման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, ձվաբջջի մեջ սերմի ներցիտոպլազմիկ ներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը, սառեցված սերմնաբջիջների միկրոներարկման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը և ցողունային բջիջների առաջին շարքի արտադրությունը։ Հատկանշական է, որ 2003 թվականին Իրանում առաջին տեսակի սաղմնային ցողունային բջիջների արտադրության արդյունքում երկրի անունը ներառվեց այս տեխնոլոգիան ունեցող երկրների տասնյակում։
Դոկտոր Քազեմի Աշտյանին ստեղծեց Իրանում առաջին պորտալարի Արիան բանկը։ Այս Արիան ցողունային բջիջները կիրառվում են նույն ընտանիքի անդամների բուժման ոլորտում։ Քազեմին ամեն օր մտածում էր ինստիտուտի զարգացման ու ընդլայնման ուղղությամբ։ Այդ ընթացքում նա ինստիտուտում սկսեց իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ, ինչի արդյունքում ձեռքբերվեցին արժեքավոր գիտական նվաճումներ։ Բազմաթիվ միջազգային կոնգրեսներին մասնակցությամբ և Ռոյան միջազգային փառատոնի անցկացման նախաձեռնությամբ Սայիդ Քազեմի Աշտյանին մեծ ներդրում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության անունը միջազգային ասպարեզներում բարձրացնելու հարցում։
Կլոնավորումն ու բջջաբուժությունն Իրանի և Ռոյան ինստիտուտի համար նոր գիտություններ էին։ 2002 թվականին արվեց մի քայլ, որը կարևոր դերակատարություն ունեցավ ինստիտուտի հետագա զարգացման համար։ Կենտրոնը ստացավ ցողունային բջիջների արտադրության և կլոնավորման լիցենզիա։ Լիցենզիայի տրամադրումից հետո կենտրոնում սկսվեցին այս ուղղությամբ հետազոտություններ։ Դրանց արդյունքները ներկայացվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին, ով ցանկություն հայտնեց հանդիպել գիտնականների հետ։
Գիտության ու տեխնոլոգիաների ոլորտների գիտնականները մշտապես նշում են, որ Այաթոլլահ Խամենեին տաղանդավոր իրանցի երիտասարդների աջակցության ամենակարևոր օղակն է։ Իր ելույթներից մեկում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը որպես գիտական ջիհադի օրինակ է ներկայացրել Քազեմի Աշտյանին։ 2007 թվականին Ռոյան ինստիտուտի կատարած այցի ժամանակ առաջնորդն ասել է. «Այս է պատճառը, որ ես սիրում եմ հանգուցյալ Սայիդ Քազեմին։ Ես գնահատում եմ այդ թանկագին երիտասարդին, նրա գործողությունները, կառավարումը, աշխատանքի ձևը մի ամբողջություն էր այն ամենի, ինչը մարդ սիրում է ու ինչին ձգտում է»։
Արգայժան բարեկամներ, դուք լսում եք ժամանակակից Իրանի պարծանքները ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն է լսում։
ԵՐԵՔ թվականի հաղորդումներից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության լրատվական բաժնի հաղորդավարն է այսպես սկսեց. «Իրանը 10-րդ երկիրն է, որին հաջողվել է բազմացնել ու սառեցնել մարդու ցողունային բջիջները. Այս շատ կարևոր գիտական նվաճումը, որն աշխարհում հայտնի է որպես բժշկական հեղափոխություն, Իրանին տրվել է Ռոյան համալսարանի գիտահետազոտական ինստիտուտի հավատարիմ գիտնականների և հետազոտողների ջանքերի շնորհիվ»։
Հանգուցյալ Աշտյանի ընկերներն ու գործընկերները մշտապես մեջբերում են նրա այս խոսքը։ «Այսօր մենք ազդեցիկ ենք ու վաղը ազդեցության արդյունք, և այսօր մեր գործը պետք է ճիշտ կատարենք, որ վաղը ազդեցիկ լինենք, և այսօր Իրանում ամենուր Մարգարիտի պես փայլում են բժիշկ Քազեմիի գործերն ու աշխատանքի արդյունքը»։
1982-ից 1986 թվականներին Ֆաթեմե Զահրայի անվան վերականգնողական կլինիկաների ցանցի հիմնումը նրա ամենագեղեցիկ գործերից էր։ Վերականգնողական գիտությունների ֆակուլտետի համակարգմամբ Հանգուցյալ Աշտյանին Զահեդանում հիմնեց մեկ այլ բուժ կենտրոն և հույսի լույսով լուսավորեց այդ շրջանի աղքատ ժողովրդին։
Նրա կարևոր ձեռքբերումներից են 2006 թվականին Արևմտյան Ասիայում առաջին կլոնավորված ոչխարի Ռոյանայի ծնունդը, վերարտադրողական գիտությունների և ցողունային բջիջների միջազգային փառատոնի շրջանակներում 24 նիստերի անցկացումը Արևմտյան Ասիայում Պորտալլարի Արյան ցողունային բջիջների ամենամեծ բանկը, դոկտոր Քազմի անվան միջազգային մրցանակի շնորհումն աշխարհի ամենահաջողակ կենսաբան գիտնականներին, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի անպատգության բուժման ծառայությունների արդյունքում ավելի քան 40,000 երեխայի ծնունդը և Իրանում սաղմի սառեցման արդյունքում առաջին երեխայի ծնունդը։
Ցավոք, 2005 թվականին երիտասարդ գիտնականի սիրտը դադարեց բաբախել։ Նրա մահվան կապակցությամբ հաղաց ուղերձում Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդն ասել է. «Ափսոսանքով ու դառնությամբ լսեցի հավատարիմ և ջիհադական գիտնական դոկտոր Սայիդ Քազեմի Աշտյանի մահվան լուրը և ափսոսացի այդ արժեքավոր մարդու կորստի համար, ով հույսի և նորարարության աղբյուր էր. Նա հեղափոխության արդար զավակներից էր և այն օրհնյալներից, ովքեր երկրին գիտական պայծառ ապագա են խոստանում. Ռոյան ինստիտուտը, որտեղ աշխատում են կենսաբանական գիտությունների ոլորտում, նորարար և ջիհադական գիտնականներ, իր ստեղծման աճի և առաջխաղացման համար պարտական է այս երիտասարդ գիտնականի հավատքին և համառությանը»։
Այն լույսը, որ վառեց դոկտոր Աշտյանին գիտական հետազոտությունների և գիտության սահմանները ընդլայնելու համար, այսօր շարունակում է վառ մնալ իրանցի գիտնականների ձեռքում և շարունակելու է վառվել, նրանց տանելով դեպի նոր նվաճումներ ու նոր գագաթներ։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք ժամանակակից Իրանի պարծանքները հաղորդման հերթական համարը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել այցելելով Հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք հաղորդին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 3-րդ. Տասնյակ հմտությունները։ Հանուն բարեգուց Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի 3-րդ համարը, որի ընթացքում ձեզ ենք ծանոթացնելու տասնյակ հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած մարդու համար։ Մեր այսօրվա հաղորդման հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ապրում ենք ժամանակակից աշխարհում, որը գնալով ավելի է բարդանում։ Աշխարհ, որը գնալով մասնագիտացվում է, իսկ մարդկային հարաբերությունները հայտնվել են տեխնոլոգիաների ազդեցության տակ։ Այսօր ցանկացած աշխատանքի համար անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետի։ Այստեղ կյանքի գլխավոր ու կարևոր հարցերը փաստորեն դարձել են անկարևոր և լուսանցք են մղվել։ Տեխնոլոգիայով զարգացած աշխարհում մարդն ասես միայնակ է և չի կարող օգտվել իր կարողություններից ու ընդունակություններից։ Վերջին տարիներին հոգեբանները փորձել են միջոցներ գտնել, որպեսզի մարդիկ կյանքի հարմարավետությունների կողքին կարողանան նաև օգտվել ներքուստ ընդունակություններից, Հոգեբանների առաջարկած միջոցները կոչվում են հմտություններ։ Հմտությունները մեզ օգնում են տարբեր պայմաններում խելացի մտածել, ճիշտ որոշում ընդունել և վարվել, ինչպես հարկն է։ Ներկայացնում ենք հոգեբանների առաջարկած տասնյակ հմտությունները։ Դրանք մեզ օգնում են ընդունել մեր ընտանիքի անդամների և մեր շրջապատի տարբեր սպասելիքները, նորմալ հարաբերություններ հաստատել հասարակության հետ, հաղթահարել հոգեբանական ճնշումները, համակերպվել առաջացած իրավիճակների հետ, լուծել տնտեսական ու առօրյա խնդիրները, կառավարել սեփական անձը, ընտանիքը և ինչու չեն նաև երեխաներ դաստիարակել։ Հմտությունները մեզ օգնում են բարձրացնել մեր ինքնագնահատականը, զարգացնել մեր մարդկային զգացումները, ճանաչել մեր և ուրիշների զգացումները, ապահովել ֆիզիկական ու հոգեբանական առողջությունը, խուսափել բախումներից ու լարվածությունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանած ու ներկայացրած կենցաղային տասնյակ հմտությունները հետևյալներն են։ Առաջին՝ ինքնաճանաչման հմտություններ։ Երկրորդ՝ սրտակցելու և կարեկցելու հմտություններ։ Երրորդ՝ միջանձնային հարաբերություններ հաստատելու հմտություններ։ Չորրորդ՝ արդյունավետ հաղորդակցման հմտություններ։ Հինգերորդ՝ ստրեսը հաղթահարելու հմտություններ։ Վեցերորդ՝ հուզմունքը հաղթահարելու հմտություններ։ Յոթերորդ՝ խնդիրների լուծման հմտություններ, 8-րդ, որոշումներ ընդունելու հմտություններ, 9-րդ, ստեղծագործական մտածողության հմտություններ և վերջապես 10-րդ, քննադատական մտածողության հմտություններ։ Սիրելի բարեկամներ, հաղորդման այս համարում առաջին երկու հմտությունների մասին ձեզ հետ խոսելու ենք հանգամանորեն, իսկ հաջորդ 8 հմտություններին ծանոթանալու ենք։ Առաջին հմտությունը, ինքնաճանաչման հմտություն ասելով, հասկանում ենք սեփական անձի ընդունակությունները, կարողությունները, ուժեղ կողմերը, նաև թույլ կողմերն ու թերությունների ճանաչումն ու գիտակցումը։ Այս հմտությունը ձեռք բերած անհատը ռեալ է ու իրատես, գիտակցում է իր անհատական իրավունքներն ու պարտականությունները, այդ հմտության շնորհիվ նա կարողանում է պատասխանել այս հարցին. Ով եմ ես? Եթերում մեր այսօրվա փորձագետ, մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Առաջին կամ միգուցե ամենակարևոր հմտություններից է ինքնաճանաչման հմտությունը։ Այս հմտությունը ձեռք բերելու համար հարկավոր է նախ եւ առաջ մեկ ճանաչենք մեզ։ Ճանաչենք մեզ ինչպես որ կանք, ոչ թե ինչպես կսիրենք լինել կամ ինչպես են մեզ ավելի հավանում։ Այս հմտությունը փորձում է պատասխանել այս հարցին, թե ով եմ ես, ու այս հարցը առիթ է ստեղծում մեզ ճանաչելու և կենտրոնանալու մեր սեփական անձի ընդունակությունների, ուժեղ կողմերի, նաև թույլ կողմերի ճանաչման ու գիտակցմանը։ Այս հմտությունը ինձ հիշեցնում է, թե ես, օրինակ, սիրում եմ բարել, ինչ գույն եմ սիրում, բայց հոգնում եմ սպասելուց, ջղայնանում եմ երբ որ, կուրախանամ, եթե տեսնեմ, եւ այս ամենը օգնում է ինձ ապրել ավելի ուրախ եւ լինել իրատես, ոչ թե ապրել ինչպես ուրիշն է պարտադրում կամ ինչպես երազում էի լինել, քանի որ շատ է պատահում դեպքեր, երբ փորձում ենք նմանվել մեկ ուրիշին, նկատի չառնելով մեր կարողությունը։ Ուրեմն, այդ դեպքում աշխատում ենք, աշխատում, նախանձում ենք, երազում ենք ու եթե չի ստացվում, նեղվում ենք։ Բայց եթե լինենք իրատես, կարող ենք մտածել, եթե նա ունի ինչ-որ կարողություն, ես էլ ունեմ ուրիշը, ու հենց դրա համար է, որ հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ձեզ, ձեր ամուսնուն, ձեր կնոջը և երեխաներին մի համեմատեք ուրիշի հետ, քանի որ ամեն մի անձ յուրահատուկ է, ու եթե պետք է համեմատություն, ապա համեմատենք մեզ մեր հետ, ու այդ պիսով նկատենք մեր առաջադիմությունը, կանգառը, կամ ծույլություններն ու թույլ կողմերը։ Այս հմտությունը սովորեցնում է հիշել և գիտակցել, որ ինչպես յուրաքանչյուր անձ ունի իր մատնահետքը, ուրեմն իր ամեն գենետիկայով է նաև յուրահատուկ։ Ու եթե ընդունենք այնինչ ունի, կարող է ավելի վստահ քայլ վերցնել, ու այդպիսով հաջողել այն ամեն ինչում, որ ընդունակ, հմուտ և կարող է։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երկրորդ հմտություն՝ սրտակցելու և կարեկցելու հմտություններ։ Կարեկցելով փորձում ենք հասկանալ մեկ ուրիշի վիճակը իրենց տեսանկյունից, հարգել մարդկանց հոգեվիճակը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ մենք նույն պայմաններում չենք։
Կարեկցելով փորձում ենք հասկանալ մեկ ուրիշի վիճակը, հասկանալ, որ նա ինչ է զգում։ Կարող եմ մի քանի նմուշով ավելի պարզաբանել այն։ Պատկերացրեք, ձեր տուն ինչ-որ տոնակատարություն ունեք և հրավիրված են ձեր մանկության ընկերները, նրանք, ովքեր ունեն երկար տարիների մտերիմ պատմություն, իսկ բացի դրանց հրավիրված է նաև ձեր հարևանուհին։ Հարևանուհին, երբ ներս գա, ձեր տուն ու առանց բարևելու, գա խոհանոց ձեզ օգնելու, մտերիմ ընկերները ինչ կմտածեն նրա մասին։ Կարող է այսպես մի մտքեր առաջանան, որ անշնորհքը չբարևեց, ինչ ինքնահավանը չմոտեցավ, իսկ հարևանը ինչ է մտածում, կարելի է ամաչում է, կամ հեշտ չի կարողանում կապ ստեղծել, չունի այդ հմտությունը, որ կարողանա ինքը սկսել ինչ-որ խոսակցություն։ Ուրեմն, եթե կարողանանք մենք որպես մտերիմ ընկերներ, մտածենք, որ եթե մենք լինեինք հարևանուհու տեղը, ինչ էինք մտածելու, կարելի ամաչեինք, ուրեմն առից դա, որ իրենք մոտենան հարևանուհուն, իրենք սկսեն խոսել, իրենք առից ստեղծեն, ու հարևանուհին եթե մտածի, որ կարող են ինձ շատ լավ ընդունեն, պետք չի քաշվել, բարևելը մի լավ սկիզբ լինի ընկերանալու, ու այդպիսով հասկանանք յուրաքանչյուր մարդու վիճակը, թեկուզ եթե չենք նրա տեղում։ Կա պատկերացրեք մի ուրիշ ձև, մտնում ենք խաղալիքի խանութ և մեր երեխեն ընտրում է այնպիսի մի խաղալիք, որ պարզապես հնարավոր չի այն գնել։ Ուրեմն մենք ամաչում ենք խանութպանի մոտ, նաև վատ ենք զգում, որ չենք կարող իրականացնենք մեր երեխի ցանկությունը, միշտ մտածում ենք, եթե երեխեն չի հասկանում, ինչ է զգում, վայ, ամաչեցնում է ինձ ամենի մոտ, բայց դա միայն մեր զգացումն է, իսկ երեխեն ինչ է զգում։ Եթե մենք խոստացել ենք, որ գնում ենք խանութ ու ինչ որ ուզում ես բալես, կարող ես ընտրես, հիմա երեխան ինչ է զգում, նա էլ կարող է զգալ, որ ուրեմն ինձ չեն սիրում, ինձ չեն ընդունում, պարզապես խոստանում են գնել ինչ որ բաներ ու այդ ամեն ինչը մնում է խոսք։ Բայց եթե կարողանանք խոսել, պարզաբանել, ավելի հեշտ կկարողանանք հասկանալ իրար, կարող ենք բացադրվել, որ պարզապես այսօր հնարավոր չէր, վստահ կմտածենք դրա մասին ու այդպիսի բաներ։ Ուրեմն երեխան էլ կարող է մտնի մեր դրության մեջ, որ եթե ես շատ լաց եմ կամ աչի, եթե միշտ իմ պապան, իմ մաման իրականացրել են ու են ինչ-որ խոստացել են իմ համար գնել են, ուրեմն հիմա պարզապես չեն կարող ու պետք չի, որ ես ուզենամ ուշադրություն գրավելով կամ լացելով իմ ուզածին հասնեմ։ Ուրեմն, ինչպես որ սկզբում ասանք, կարեկցելը եւ սրտակցելը մեզ օգնում է, որ կարողանանք յուրաքանչյուրս մյուսի իրավիճակը հասկանալով իր դրության մեջ մտնենք։
Երրորդ հմտությունը միջանցային հարաբերություններ հաստատելու հմտությունն է, որի արդյունքում մարդու մոտ ստեղծվում է համագործակցության ոգի։ Չորրորդ հմտությունն է արդյունավետ հաղորդակցման հմտություն։ Այս հմտությունը մեզ սովորեցնում է, թե մյուսների իրավիճակը հասկանալու համար ինչպես կարող ենք ուշադրությամբ լսել նրանց։ Հինգերորդը ստրեսը հաղթահարելու հմտությունն է, որ մեզ օգնում է ճանաչելով մեր ապրումները համապատասխան վերաբերմունք ունենալ հարցերի նկատմամբ։ Իսկ 6-րդ հմտությունն է հուզմունքը հաղթահարելու հմտությունը։ Մենք հաճախ ենք ունենում տարբեր տեսակի հուզմունքներ, վախ, տխրություն, այդ զգացմունքները ազդում են մեր կյանքի վրա։ Պետք է ճանաչել եւ վերահսկել այդ զգացումները եւ ձեռք բերել դրանք կառավարելու հմտություններ։ 7-րդը խնդրի լուծման հմտությունն է, որպես հասարակական հմտություն, այն անհատին օգնում է ճիշտ մեթոդներով լուծել իր խնդիրները։ Որոշումներ ընդունելու հմտություններ, բոլորի կյանքում էլ լինում են իրավիճակներ, երբ պետք է որոշումներ ընդունել, որոշումներ, որոնք կարող են նույնիսկ ճակատագրական լինել, ստեղծագործական մտածողության հմտություններ։ Ծանր իրավիճակում հայտնվելու դեպքում այս հմտությունը մեզ օգնում է բացասական ու վատ ապրումները փոխել, ստանալով դրական արդյու։ Իսկ քննադատական մտածողության հմտության մասին ասենք, որ նա մեզ սովորեցնում է այն փաստը, որ կյանքում պետք չէ փակ աչքերով վստահել բոլորին, ինչպես ընդունված է ասել, հալած յուղի պես ընդունել ամեն ինչ։ Սիրելի ուղեկից բարեկամներ, հմտությունների մասին երկար կարելի է խոսել, քանի որ դա օգտակար է մեզ ամբողջ կյանքի համար։ Այսօր խոսեցինք երկու հմտության մասին, հաջորդ շաբաթ շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Հիշեցնենք այսօր մեր հյուրներ մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Սիրելի բարեկամներ, ասենք, որ այս եւ հայերեն ռադիոժամի մյուս հաղորդումներին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետի միջոցով։ Մեր կայքերի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ հաջորդ շաբաթ եւ նոր հանդիպում, մնացեք խաղաղությամբ, տերն ընձեզ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, Ընկերակցեք մեզ։
Իսլամական հիջաբը բարդ եւ վիճահարույց թեմաներից է, որի վերաբերյալ տարբեր հասարակություններում առկա են տարբեր տեսակետներ։ Իրանի ժողովուրդը միշտ ունեցել է հարուստ եւ կայուն մշակույթ եւ ուշադրություն է դարձրել արտաքին տեսքի պահպանմանը եւ իր մշակույթին համապատասխան հագուստին, այնպես որ պատշաճ հագուստի ընտրությունը ցույց է տալիս նրանց սոցիալական կարգավիճակը եւ մշակութային չափանիշները։
Կանանց հիջաբը եւ համապատասխան հագուստի ընտրությունը մշակութային այն բաղադրիչներից են, որոնք յուրաքանչյուր ժողովուրդ պետք է ջանասիրաբար պահպանի եւ ցուցադրի այդ հասարակության սոցիալական եւ մշակութային արժեքները։
Իրանցի կանայք իսլամը որպես երջանկություն պարգևող կրոն ընդունելուց հետո ընդունեցին նաև հիջաբը եւ իսլամական հագուստը եւ մինչեւ մահ պայքարեցին Իրանի ժամանակակից պատմության մեջ հիջաբը արգելելու նման դավադրությունների դեմ, քանի որ նրանք համոզված են, որ հիջաբը պաշտպանում է մուսուլման կնոջ առաքինությունն ու անհատականությունը։
Իհարկե, հիջաբի դրական ազդեցությունները միայն տեսական բնույթ չեն կրում։ Գործնականում ապացուցված է, որ հիջաբը բարելավում է կանանց աշխատունակությունը, կարողությունները, հոգեկան առողջությունը։ Ներկայումս Իրանում հիջաբով կանայք խնդիրներ չունեն սոցիալական տարբեր դերեր ընդունելու հարցում։ Նրանք հիջաբի պահպանման պայմանավորված խաղաղության եւ անվտանգության լույսի ներքո ակտիվ եւ դրական ներկայություն ունեն հասարակության մեջ։ Իրանցի կանայք այժմ կարևոր պաշտոններ են զբաղեցնում կառավարման, գիտության, բժշկության եւ սպորտի ոլորտներում, որոնցից մեկը Քոբրա Ղիասին է։ Նա այսպես է ներկայացնում իրեն.
Ես Քոբրա Ղիասին եմ, ունեմ բակալավրի կոչում, սպորտի եւ դոցենտի կոչում Ղուրանի գիտությունների ոլորտում։ 1995 թվականից եղել եմ մարզիկ եւ հրաձգության մարզիչ, Նահանգային հրաձգության խմբի ղեկավարի տեղակալ, թիմային հսկիչ, միջազգային մրցավար, հրաձգության ֆեդերացիայում հսկիչ եւ ազգային հավաքականների մարզիչ։ Որոշ ժամանակ հրաձգության ոլորտում ծառայել եմ որպես հաշմանդամ մարզիկների պատասխանատու եւ մարզիչ։ Ես կայուն եւ պաշտոնական աշխատանք չունեմ, բայց աշխատում եմ որպես հասարակական եւ մշակութային ակտիվիստ։ Ես նախկինում ուսուցիչ էի, բայց քանի որ ամուսինս պարտադրյալ պատերազմին մասնակից է եւ երկար ժամանակ կոմայի մեջ էր, ստիպված եղա թողնել աշխատանքս։ Մի քանի շրջան ղեկավարել եմ Իլամ Նահանգի հրաձգության վարչությունը։ Ներկայումս ես մարզում եմ Նահանգի պատանիներին ու երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրոշը բարձրացնել միջազգային հարթակներում։
Տիգին Ղիասին ծնվել է Իլամ քաղաքում, կրոնական ընտանիքում։ Շահի ռեժիմի դեմ պայքարում իր ընտանիքի ակտիվ գործնեության բերումով, մանկուց մոր կամ եղբայրների ուղեկցությամբ մասնակցել է հեղափոխական աշխատանքներին։ Իսլամական հեղափոխության ախտանակից հետո նա ակտիվ գործնեություն է ծավալել։ Նա իր հավաքազորային գործնեությունը սկսել է ժամանակի սակավաթիվ հավաքազորային կանանց հետ։ Տիկին Ղիասին ասում է.
Երբ ամուսնացա, հեղափոխության ու պատերազմի սկզբում նույն չադրայով հեղափոխական գործունեություն ծավալեցի Դեհլորանի ջրազրկված ու հոսանքազրկված գյուղերում։ Որոշ ժամանակ Իլամում չէի։ Հետագայում, երբ վերադարձանք Իլամ, ես առաջին կինն էի, որ զենքի ուսուցման դասընթացներ կազմակերպեցի։ Ես շարունակեցի այս գործը։ Պատերազմն ավարտվեց, ես ուսուցիչ էի եւ ցանկանում էի շարունակել հրաձգություն դասավանդել, մինչև որ ինձ հայտնեցին, որ կարող եմ հրաձգություն դասավանդել Իլամում։ 1992 թվականին Իլամում հրաձգության դասընթացները սկսեցին կանանց համար։ Այս ճանապարհին ես մեծ ջանքեր գործադրեցի, թեև իմ հիվանդ ամուսինը գտնվում էր Խոսպիսում, որը նշանակում է հիվանդների խնամքի կենտրոն,
և երկու երեխաների լիարժեք խնամքն ու դաստիարակությունը ես էի ապահովում։ Անցա հրաձգության բոլոր փուլերը, մինչև հասա համաշխարհային մակարդակի և հրաձգության ֆեդերացիայի և հաշմանդամների ու անձնորասների ֆեդերացիայի կողմից նշանակվեցի որպես ազգային հավաքականի մարզիչ։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամ։
Այժմ դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած բազմաթիվ պատասխանատվություններին և միջազգային սպորտային համաժողովներին մասնակցելուն, Ղիասին միշտ հիջաբը համարել է իր զարդը և հպարտացել դրանով։ Նա ասում է.
Իմ կարծիքով նախ պետք է հավատալ հիջաբին։ Հիջաբը նման է ծառի, որը պետք է արմատներով ամուր լինի։ Ես ինքս դաստիարակվել եմ ավանդական ու կրոնական ընտանիքում և կրում եմ հիջաբ։ Տանն ինձ բացատրել են հիջաբի կարևորությունը։ Ուստի հիջաբ կրել են, ընդունել եմ սրտով ու մտքով։ Ես հավատում եմ, որ հիջաբը հատկապես չադրան առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում իրանցի կնոջը։ Ես երբեք չեմ հրաժարվի իմ հիջաբից և Իրանում, և Իրանից դուրս։ Լեհաստանում կայացած աշխարհի առաջնությունում լեհական բարբերականն իր առաջին էջում տպագրել է մարզիկների հետ չադրայով իմ լուսանկարը։ Լեհ թղթակիցն ինձ ցույց տվեց թերթը և ինձ շատ հարգեց։ Ես շատ ուրախացա։ Հիմնականում միջազգային մրցումներում ինձ միշտ հարցնում են. «Չադրան, չի խանգարում քո սպորտին կամ առաջադիմությանը»։ Եվ ես միշտ հանգիստ ու ժպտալով պատասխանում եմ նրանց ու ասում, որ հիջաբը բարոյականություն է տարածում և Սուրբ Ֆաթիմայի լավագույն նվերն ու հիշատակն է աշխարհի կանանց։ Աշխարհում հրաձգության ռեկորդը փոխեց իմ սաներից մեկը Լեհաստանում անցկացվող մրցույթում, և դա մեծ հաջողություն էր ինձ և իմ երկրի համար։
Տիկին Ղիասիի տեսակետից անհրաժեշտ է, որ ներկայիս աշխարհը փոխի իր վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ, հարգի նրանց մարդկային արժանապատվությունը և ընդունի այն փաստը, որ հիջաբը խոչընդոտ չէ կնոջ առաջընթացի համար, այլ հարմար հարթակ է հասարակության մեջ նրա արդյունավետ ներկայության համար։ Կոբրա Ղիասին այս կապակցությամբ ասում է.
Այսօր իմ երկրի կանայք դա ապացուցել են տարբեր ոլորտներում իրենց հզոր ներկայությամբ։ Մարզուհիների կարողությունը ցույց է տալիս նաև կանանց սպորտին ցուցաբերվող աջակցությունը, որքան նրանց աջակցեն, այնքան նրանք կկարողանան բարձրացնել երկրի սպորտի մակարդակը, և նրանց աջակցելը յուրօրինակ աջակցություն է երկրի ազգային կապիտալին, որին զուգահեռ չեզոքացվում են նաև Իրանի դեմ դավադրություններն ու անբարենպաստ միջազգային մթնոլորտը։ Այսօր արևմտյան երկրներում քարոշչություն է իրականացվում իրանցի դերահասների և երիտասարդների, հատկապես աղջիկների դեմ, և ընտանիքները պետք է պատշաճ հսկողությամբ պաշտպանեն իրենց զավակներին այդ քարոշչություններից։ Հիջաբն ինձ համար անձեռնմխելիություն է, ոչ թե սահմանափակում, և սա դատարկ կարգախոս չէ։ Ես իրոք դրան հավատում եմ։ Պատշաճ պլանավորման դեպքում կատարյալ հիջաբով հնարավոր է կատարել բոլոր գործերը։
Այսօր մասնագետները կարծում են, որ հիջաբն ուղղակիորեն կապված է կանանց ինքնաարժևորման զգացողության հետ։ Այն կանայք, ովքեր ինքնավստահ են և գնահատում են իրենց, թերարժեքություն չեն զգում և չեն փորձում գրավել օտար տղամարդկանց ուշադրությունը։ Ամերիկացի հոգեբան Աբրահամ Մասլոուի կարծիքով, երբ ինքնագնահատականի կարիքը բավարարված է, մարդն իրեն ինքնավստահ ու արժեքավոր է զգում և իր գոյությունն աշխարհում համարում է օգտակար և արդյունավետ։ Իսլամը համոզված է, որ որքան էլ կինը համեստ ու արժանապատիվ լինի, նրա հարգանքը կմեծանա։ Ճապոնիայի համալսարանի պրոֆեսոր դոկտոր Սաչիկուր Մորատան, ով ուսումնասիրություններ է կատարել հիջաբի վերաբերյալ, եկել այն եզրակացության, որ կնոջ շնորհքն ու համեստությունը պայմանավորված է նրա հիջաբով։ Հիջաբը կնոջ սրբազան տարածքն է և նրա խաղաղության ամրոցը, և հիշեցնում է հասարակության մեջ կնոջ դիրքն ու կարևորությունը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունեցիք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ընդգրել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակը բարեգութ արարչի, բարի երեկո սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, անմնացորդ սիրո ու խաղաղության մաղթանքներով կրկին ձեզ հետ ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի մեկ այլ համարով։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցը, դարձյալ կխոսենք պարսից ժողովրդական գրականության, այլ խոսքով բանահյուսության մասին, և կփորձենք վերլուծել այդ օրինակ պատումների և հեքիաթների առանձնահատկությունները, և վերջում ձեզ կտանենք հեքիաթների կախարդական աշխարհ։ Մնացեք մեզ հետ այս կարծում եմ հաճելի զրույցների ընթացքում։
Ժողովրդական հեքիաթները իրենց առանձնահատկություններով տարբերվում են պատումային ժանրի գրականության այլ ձևերից։ Հեքիաթը սովորաբար բարոյական ինչ-որ օրինաչափության արտահայտիչ է։ Ուստի պատմողը կամ հեքիաթասացը հեքիաթը միջոց է ծառայեցնում որոշակի միտք, գաղափար, նպատակ արտահայտելու համար, իսկ դրա ապացույցն այն է, որ նույնիսկ հեքիաթը լսող ընթերցողը այն ավարտվելուց հետո գործ չունի նրա կերտվածքի, ձևի ու կառույցի հետ, այլև նրա մտքում տպավորվում է հեքիաթի բարոյախրատական եզրակացությունը, և անգամ եթե նա իր հիշողության մեջ պահում է հեքիաթի բովանդակությունը, դա էլ հենց նրա բարոյախրատական արժեքի պատճառով է, իսկ հեքիաթի առանձնահատկություններն են պատմողի ու նրա հերոսի գոյությունը, ենթադրյալ ժամանակն ու վայրը, որտեղ պատահել են հեքիաթի հետ կապված դեպքերը, ինչպես նաև սովորականից տարբեր հրաշալի ու հրաշախառ անցուդարձերը հեքիաթի զարգացման հոլովույթում։
Հեքիաթի մեջ պատմողի դերում հանդես է գալիս հեքիաթասացը։ Նա համարվում է հեքիաթի ներքին տարերից և ամենագետ է ամեն ինչից ու ամենի մասին տեղյակ։ Նա տեսնում է մարդկանց ներաշխարը և տեղյակ է նրանց անցյալից ու ապագայից։ Հեքիաթները չեն նմանում ժամանակակից պատվաստներին, որոնք ունեն իրենց մշակված ու մտածված նախագիծը, որով էլ գրողը առաջնորդվում է պատվաստքի ամբողջ ընթացքում։ Սակայն ժողովրդական հեքիաթները չեն կառուցվում որոշակի նախագծի հիման վրա, որին էլ պարտավոր չէ ենթարկվել հեքիաթասացը։ Ժամանակակից պատվաստներ ստեղծող գրողը օգտագործում է այնպիսի հնարամիջոցներ, որոնք չեն կիրառվում ժողովրդական հեքիաթներ հորինելու համար։ Հեքիաթների ստեղծման մեջ կարևորագույն հնարքը համարվում է համարոտագրումը, քանզի հեքիաթ պատմողին Շատ պետք չեն գալիս իրերն ու դեպքերը նկարագրելու միջոցները և լինելու դեպքում էլ շատ սեղմ ու խտացված են օգտագործում, քանզի դրանք պահանջում են ժամանակի ու տեղի տարերը, միշտ դեր ժողովրդական պատումը շատ կախված չի լինում այդ երկուսից։
Ժողովրդական հեքիաթներում առանձնահատուկ նշանակություն ունի հեքիաթի հերոսը։ Նա սովորաբար լինում է մարդկային վեհ արժանիքների տեր, անգամ եթե նա ինչ-որ կենթանու տիպարով է Երևան գալիս, ինչպիսին հանդիպում ենք Քելիլե և Դեմնե հանրահայտ հեքիաթներում։ Հեքիաթների հերոսները իրենց պայքարում ու մարտերում երբեմն էլ պարտվում, անգամ սպանվում են, սակայն ի պաշտպանություն իրավիու բարու և մարդկային արժանապատվության ու առաքինության առանց երկնչելու և ընկրկելու գնում են ամեն տեսակ ժողովության։ Գլխավոր հերոսների կողքին լինում են նաև այլ լավ ու վատ ազնիվ մարդիկ, որոնք թեկուզև կարող է սպանվեն ու զոհվեն ինչ-որ անվեհեր քայլի դիմելու պատճառով, բայց նրանց մահն ու ֆիզիկական կորուստը չի վնասում հերոսի տիպարին, այլ ընդհակառակը ավելի է բարձրացնում հերոսի տիպարը։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունն է բացարձակապաշտությունը, ինչի պատճառով հերոսները դառնում են մարդկային ընդհանուր հատկությունների սիմվոլներ։ Հեքիաթում դերակատարները կամ սիրված են, կամ ատելի, միջին եզր չկա։ Հերոսը միշտ խորհրդանշում է բացարձակ լավը, ազնիվն ու բարին, իսկ հակահերոսը բացարձակ վատության ու չարության սիմվոլ ու մարմնացում է։ Ազնվաբարո և առաքինի հերոսները կրվում են սատանայական ուժերի և չար ու դաժան անհատների դեմ, ստեղծելով հեքիաթի դեպքերը։ Հեքիաթների բուն ատաղցն ու թեման կառուցվում է խավարի դեմ լույսի և չարի դեմ բարու պայքարի մշտենջենական գաղափարի հիման վրա։ Այդ ազնիվ ու գեղեցիկ և միշտ առաջնորդող ու ղեկավարող հերոսներն են, որ մշտապես հաղթում են չարամիտ, անազնիվ ու գեշ տիպարներին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, ժողովրդական գրականության մասին մեր զրույցը կշարունակենք առաջիկա հաղորդումներում, իսկ այժմ անցնենք այսօրվա համար նախատեսված հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ շաբաթ պատմած ու անավարտ մնացած հեքիաթի։ Դե ուրեմն շարժվենք առաջ։ Եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ շատ ժամանակներ առաջ մի Փերեզակ էր լինում, որ ապրում էր իր կնոջ ու Բահրամ կոչվող միակ որդու հետ։ Բահրամը դեռ մանուկ էր, երբ մահացավ հայրը, և մայրն իրեն պահեց, մեծացրեց շատ դժվարությամբ, իգին մեծ տարապանքների։ Երբ Բահրամը դարձավ 18 տարեկան, մայրը տանը եղած սամավարը վաճառեց և ստացած գումարից 100 դրամ տվեց որդուն, որ գնա քաղաք, շերամի բոժոշ գնի և հոր արհեստը շարնակի։ Բահրամը այդ փողը տվեց մի քանի երիտասարդի, որոնք մի կատուի բռնել ու չարչարում էին, և նրանց ձեռքից փրկեց այդ խեղճ անասունին ու ձեռնունայն տուն վերադարձավ։ Հաջորդ օրը մայրը կրկին 100 դրամ տվեց Բահրամին շերամի բոժոշ գնելու համար, սակայն նա այդ փողն էլ վճարեց մի քանի պատանիների, որոնք ուզում էին մի շան կախել ու սպանել, և ազատեց այդ շանը։ Երրորդ օրը մայրը մնացած վերջին 100 դրամը տվեց որդուն, որը ևս Բահրամը վճարեց մի քանի մարդու, որոնք մի օձ բռնել, գցել էին մի արկղում և ուզում էին այդ արկղը վառել, և օձին ազատեց։ Բահրամն ու օձը ընկերացան, ու երբ օձ իմացավ, որ Բահրամը ոչ մի փող չունի, և լսեց նրա գլխով անցածի մասին, նրան տարավ իր հոր օձերի արքայի մոտ։ Օձերի արքան, երբ իմացավ, որ Բահրամը փրկել է իր ծակերի կյանքը, ցանկացավ նրան պարգևատրել, և Բահրամ իր միջոցով փրկված օձի ցուցմունքով Սողոմոն մարգարեի մատանին պահանջեց օձերի արքայից։ Օձերի արքան այդ մատանին տվեց Բահրամին, և օձերի արքայազնը նրան սովորեցրեց, թե ինչպես պիտի օգտվի այդ մատանուց, ու ինքը քարանձավ վերադարձավ։ Բահրամը, որ շատ քաղցած էր, ձեռք քաշեց մատանու վրա, և մատանուղուլը հայտնվեց իր առջև։ Բահրամը նրան ասաց.
«Ես շատ ցոված եմ, ինձ համար քաղցր փլավ բեր»։
Մեկ ակնթարթում ղուլը նրա առջև դրեց մի մեծ ափսեով լիքը քաղցր փլավ։ Բահրամը կերավ այդ կերակուրը, գնաց տուն և եղելությունը պատմեց մորն ու ասաց.
«Մեր այս խրճիթը կավերեմ և մատանուց գուզեմ, որ նրա տեղում մի պալատ կառուցի մեզ համար»։
Մայրն ասաց.
«Թող այս խրճիթը այդպես որ կա մնա ինձ համար, իսկ նրա կողքին կառուցիր քո պալատը»։
Բահրամը համաձայնեց, ապա ձեռք քաշեց մատանու վրա և ղուլը հայտնվեց իր առջև։ Բահրամը ղուլին ասաց.
«Մի գեղեցիկ պալատ կառուցիր ինձ համար, նախշավոր մետաքսիա վարակույրներով, ծառաներով ու շքեղ մահճակալով»։
Նրա ցանկությունը կատարվեց։ Այնուհետև Բահրամը հագնում էր թանկագին հագուստներ, ուտում էր ուզած ամենահամեղ կերակուրները և հեծնում էր նժույգներ։ Մի բան պակաս ուներ, գեղեցիկ մի կին։ Մի օր Բահրամը նստեց իր գեղեցիկ նժույգին, անցնում էր իշխանի պալատի առջևով, իշխանի դստերը տեսավ կանգնած պալատի պատշգամբում։ Գնաց տուն և մորն ասաց.
«Մայրիկ, գնա իշխանի դստեր ձեռքը խնդրիր ինձ համար»։
Մայրը գնաց իշխանի պալատը և հայտնեց իր խնդրանքը։ Իշխանը իր վեզիրի խորհրդով փորձեց մեծ քար գցել պարավի ոտքի առջև, ուստի ասաց.
«Ով որ ցանկանա ամուսնանալ իմ աղջկա հետ, պետք է ինձ տա 7 ուխտի բերով արծաթ, 7 ադամանդե հայկինդ աղջկաս թագի համար և 7 կճուճ լիկը ոսկի ու մարգարտաշար 7 գորգ պիտի փռի աղջկաս ոտքերի տակ»։
Մայրը տուն վերադարձավ ու այնինչ լսել էր պատմեց Բահրամին։ Բահրամը կախարդական մատանու միջոցով պատրաստեց այն բոլորը, որ իշխաններ ուզեցել ու տարավ նրա համար։ 7 զոր ու գիշեր հարսանյաց խնջույք ու հանդես եղավ։ Լեռներից այն կողմ բնակվող թաթարների ցեղի արքայազունը, որ տարիներ ի վեր սիրահարված էր իշխանի աղջկան, շատ անհանգստացավ, երբ լսեց, որ Փերեզակի որդին ամուսնացել է իր սիրած աղջկա հետ։ Մի փորձված ու լեզվագար պարավի ուղարկեց, որպեսզի հայտնաբերի Փերեզակի որդու գաղտնիքը։ Պարավը գնաց Բահրամի կնոջ մոտ և ներկայացավ որպես միայնակ ու չքավոր կին։ Բահրամի կինը նրան ասաց.
«Մինչև երբ որ ցանկանաս, մնա մեզ մոտ»։
Պարավը քաղցր-մախցր լեզու վրա ածելով մտավ Բահրամի կնոջ սիրտը ու մի օր էլ նրան ասաց.
«Դու պետք է իմանաս, որ ամուսինդ այսքան հարստությունը որտեղից է բերել»։
Իշխանի աղջիկը դիմեց ամուսնուն, Բահրամին, ու հարցրեց նրա հարստանալու գաղտնիքի մասին։ Բահրամը ամեն ինչ պատմեց նրան ու ասաց, թե որտեղ է պահում կախարդական մատանին։ Մյուս օրը պարավի իշխանի աղջկա լեզվի տակից քաշեց ու իմացավ մատանու տեղը։ Մի քանի օր անց պարավը գաղտակողի մատանին վերցրեց ու շտապելով այնտեղից հեռանալով մատանին տարավ տվեց թաթար իշխանին։ Վերջինս մատանին շփեց ու անմիջապես իր առջև հայտնվեց մատանու ղուլը։ Թաթար իշխանը նրան ասաց. «Ես փափագում եմ, որ իշխանի դուստր իմ կինը դառնա, իսկ նրա ամուսինը սնանկանա ու մի Փերեզակի չափ ավել հարստություն չունենա»։ Կատարվեց թաթար իշխանի ցանկությունը։ Պալատ իր բոլոր ծառաներով ու գույքերով անետացավ և թագավորի դուստրը իրեն գտավ թաթար իշխանի կողքին։ Բահրամը, որ իր մի քանի ծառաներով ձիարշավի էր գնացել, մեկ էլ տեսավ, որ աչքի առջևից չքացան ձիերն ու ծառաները և ինքը մնացել է միայնակ դաշտում, հակին կերպասե հասարակ հագուստով։ Բահրամը վերադարձավ դեպի պալատ։ Տեսավ պալատն էլ տեղում չէ և միայն մոր խրճիթն է մնացել։ Այն ժամանակ գլխի ընկավ, որ իր մատանին գողացվել է և շատ տխրեց։ Մայրն ասաց.
«Քամու բերածը քամին էլ կտանի, ինձ մոտ մի քիչ դրամ կա, վերցրու գնա շերամի բոժոշ գնիր և հորդ արհեստը հետևիր»։
Հաջորդ օրը Բահրամը սրտաբեկ ու տրտում գնաց քաղաք և շերամի բոժոշ էր փնտրում, բայց ոչ մի տեղ չգտավ։ Արևը մայր մտավ, Բահրամը հոգնած ու հուսահատ հասավ քաղաքի դարպասին ու պատի տակ նստեց հանգստանալու։ Այդ ժամանակ կատուն, շունն ու օձը, որոնց կյանքը փրկել էր Բահրամը, մոտեցան նրան ու իր տխրելու պատճառը հարցրին։ Բահրամը պատմեց եղելությունը։ Շունն ու կատուն գնացին մյուս կենդանիների մոտ ու հարցուփորձ արին Բահրամի թշնամու մասին։ Մի թռչուն նրանց ասաց, թաթար իշխանի աղախին պարավ կինն է գողացել մատանին։ Մյուս օրը շունն ու կատուն ճանապարհվեցին դեպի թաթար իշխանի քաղաքը։ Կատուն շանը հարցրեց. «Հիմա ինչ պիտի անել»։ Շունը պատասխանեց. «Դու մտիր պալատ, գտիր իշխանի աղջկան և մատանու տեղը նրանից հարցրու»։ Իշխանի աղջիկը, երբ իմացավ, որ կատուն իր ամուսնու կողմից է եկել, ասաց. «Իշխանը մատանին միշտ դնում է մատին, իսկ երբ քնում է, այն դնում է իր բերանի մեջ»։ Կատուն վերադարձավ շան մոտ և ամեն ինչը պատմեց շան համար։ Շունը մի պլան մշակեց։ Հաջորդ գիշերը, երբ թաթար իշխանը քնած էր, կատուն մտավ խոհանոց, մի մուկ բռնեց ու նրան ասաց. «Եթե ուզում ես քեզ չսպանեմ, պիտի մի գործ անես ինձ համար. Գնա, պոչդ խոթիր պղպեղի մեջ ու վերադարձիր ինձ մոտ»։ Մուկն այդպես էլ արավ, և կատվի հետ միասին մտան իշխանի ննջասենյակը, նստեց նրա կրծքին ու պոչը խոթեց նրա քթածակում։ Թաթար իշխանը փրշտաց, մատանին բերանից դուրս թռավ, կատուն այն արավ իր բերանը և պատուհանից շպրտեց դուրս, որտեղ սպասում էր շունը։ Շունը մատանին վեր արավ և արագ վազքով մտավ անտառ։ Նրանց հաջողվեց մատանին հասցնել Բահրամին, սա էլ անմիջապես կանչեց մատանու ղուլին և հրամայեց, որ իրեն վերադարձնի պալատը, կնոջն ու հարստությունը։ Այս բոլորը կատարվեց մի ակնթարթ, այնուհետև, որպեսզի Սողոմոն մարգարեի մատանին չար մարդկանց ձեռքը չընկնի, Բահրամը այն նետեց ծովի ամենախոր
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.